The Voice of America. እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተሰብ 4 ተንፈርቃን ወይካ ካብ 10 ተሰብ 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ ተሐንደም ስምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 16 መጋቢት 2021 ወይካ 7 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘሃብ ጋዜጣው መግለጺ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ابني حاسوت حبريتا زتمركوسا نلاولاونت ايتيبيا زصارر صعنتوتا طاطاو كبل زصوع عمل اختز تحنغطو ايتيبيا ويان ابز تفلاليك فلغزاتات سلف اكايدو من يكايدونالو ابز سلفز تصمبرو ايرتراويان ون نيروميوم ريتوم كوبنا ازراريمنا يمالنا فولي مدبنا غيرنا حيزنا يلنا نقول لهم سلام سيكم مدلاتنا تكتاتلو زعدمكم من افوركي زين هنقدمينا كاب بتر سلطان
ምዝኹም ክቡራት ኣለታው ዜና ክነስማዕኩም ኣብ ድርድር ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህባ ሰለስቲአን ሃገራት ጥራሕ እየን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ኣረኣእያ ምስ ክውንነት ወይ ሓቅነት ይገናዘባ ኣሎ ክብል እውን ወሃቢ ቃለቲ ቤት ዕዮ ገሊጹ ኣሎ ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዝሓለፈ 10 መዓልትታት በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ሰባት ብ20 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ቤት ዕዮ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 17 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት 12,000 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኸፉን ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳም ብደረጃ ሃገር ዝጀመረ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ይብል ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኸቶ ሪፖርት ኣብ ከርቱም ንዓመታት ዝተቐመጡ ስደተኛታት እቲ ሃገር ትርከበሉ ኩነታት ንናብርኦም ከም ዘመሳቐሎ ግዳይ ምግላል ይኾኑ ከም ዘለውን ገለ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይገልጹ እቶም ስደተኛታት ምስ ካብ 5 ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ኮይኖም ንኮሚሽን ስደዳት ሕብራት ሃገራት ኣብ ካርቱም ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ሰማዒ ከም ዝሰኣኑ ይዛረቡ ዋቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ካርቱም ጁልያ ራፋኤል ቦገና ናብ ሳልሳይ ሃገር ክሰግሩ ዝሓተቱ ስደተኛታት ከም ዘለውን ዝቕበለ ሃገራት ዝረኸቡ 22,700 ስደተኛታት ዛግድ ከም ዝሰፈሩን ቀዲሞም ዕድል ዝረኽቡ ከቢድ ጸገም ዘለዎም ሰባት ከም ዝኾኑን ገሊጻትለ ይብል ገልቦ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣብ ገለ ዞባታት ምዕራብ ኦሮምያ ዝነበራ ኣብያተ ጽሕፈቶም ከም ዝተዓፀቡ ወከልቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ንቪኦኤ ገሊፆም እቶም ወከልቲ ወሲኾም ብርክት ዝበሉ ወከልቲ እቲ ፓርቲ ደገፍትን ኣባላት መሪሕነትን ስለ ዝተኣሰሩ ንርከበሉ ኩነታት ኣብ መረፃ 2013 ንምስታፍ ዘኽእል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ እቶም ዝተኣሰሩ ምስ ዝፍትሑ ዝተዓፀወ ኣብያተ ጽሕፈት ምስ ዝኽፈታ ዴሞክራስያዊ ባይታ ምስ ዝሰፍሕ መፍርራሕን ምሕናይን ምስ ዝንክ ግና ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ኣይኸብደናን ይብሉ ሓለፍቲ ፓርቲ ብልጽግና እቶም ከባብታት ብተረኦም ቅሬታ ተወከልቲ ኦፌኮ መሰረት ዘይብሉ እዩ ዝተኣሰረ ኣባልን መሪሕነት ኦፌኮን የለን ብብልጽግና ዝተዓፀወ ቤት ጽሕፈት እውን የለን ከም ዝበሉ ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ጠቂሱሎ ፈውሲ ቫይረስ ኮሮና ኣስትራዘኒካ ጥዕናዊ ጸገም የስዕብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምግፍሑ ፈረንሳይ ጀርመንን ኢጣልያን ንክታበት እቲ መድሓኒት ጠጠው ዘበላ ዳሕረወት ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ውድብ ጥዕና ዓለም ግና እቲ ፈውሲ ዝሰርሕ ፈውሲ እዩ ይብል ኣሎ ካብ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ንዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ፈረንሳይ ጀርመንን ጣልያንን ብካልኦት ኣባል ሃገራት ኣውሮጳ ሕብረት ተጸንቢረን ክታበት ኣስትራዘንካ ጠጠው ክብል ትማልሶን ይፀዊዐን እየን ሚኒስትር ጥዕና ጀርመን ጀንስ ስፖን ናይ ሎማዓንቲ ውሳነ ምሉእ ብምሉእ ንጥንቃቐ ዝዓለመ ስጉምቲ እዩ ክብላ ከለዋ ኣብ ኖርወይ ድማ ብቐዳም ድሕሪ እቲ ክታበት ምውሳዶም ሓደ ሰብ ብደም ምፍሳስ ሓንጎል ክመውት ከሎ ካልኦት ሰለስተ ድማ ብደም ምርጋ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ይርከቡ ክብሉ ሲጉርድ ሆርቲም ላዕለዋይ ሓኪም ኤጀንሲ መድሓኒት ኖርወይ ተዛሪቦም نسوم سقاب حزي مست خطابات ركبي هلو أي هلو بنزور استفلت أنا قريلن بمخنيات كبدات اتزوار دا حدقاقنا صنوع مرمراي قبرلو الليلوم كب هاقرات أوروبا وزاون كونغون إندونيجيان كتابات أسترازنكات أتو كبل أزيزانين يخونن بر تكلت عن علم قناه كتابة أسترازنكا نمرقا قدم مخنيات كم زخونا استرخبا مردع تخمزيلن هاقرات أسترازنكا متقامن كأطلا حبيروم
Of the 330 million vaccines doses that have been
أب علم أبطأمي كابزو علو سلستم إتن سلاسان مليون كتابتات كوفيد سقاب حزي إن كتابتات كوفيد سعيبو زوغوان فموت حادة سابو ونزمت أن حبري تايلن إين زبلا دكتور سميا سمينات وانا ساينتست كالت عن علم أب أوروبا كاب عصر شوعة مليون إن كتابت أسترازن كازو سردو سبات كابر بعزي يبازحو إيم مرقا دم كمزس عبالو مستحبرم تخطابت إن بزحت هاقرات وسان الجملة وفر لبدايو بنزل صردما ركاشن أزيو زحول أبزخوان بوتا قدن كأمت زي قدديو سمويات عنا نيجيريا كابزحلف عرب جميروم كتابت أسترازن كايو وسدو لو ساينتس زم سمو عزلو تقاومتات قبل عليه تخطابت أمنة مسان كيس عبس قاتو ميقلتو
It clearly has to be investigated. I think
because the murmur of Kaidi Gaba is the Aziz Hassasibu, Fly Abhagrat Europa, Met Anzer Khatelabadan now Sahabs Khadaluan, comes the Umzabalu Sigatat, Medunuguat Fetirum, Machinat Nemegfa Hatelabadan, Motto Sahtesabat and Kayi Hawun, Tanaka Hagabari Gaba, Umzabalu, Professor Paul Hunter, Cab Norwich Bet Timurt Hakamana. كتابت أسترازنكا كابتن أزيين بكورونا فيروس كابتن تقع هاقرات حانت زخونة برازيل علاو تقبال الناس رخا بخوينو أب يونايتد ستيس قناة سقاب حزي أب تغميو علن
يغنيال ناسارا أزيكم ديل كلو كفل قوز ترمد حانيت أوروبا زخونة تقال أفاوس أوروبا لومي أماسيو وعبزعبو مكلسي بزعبا وحسنة مد حانيت أسترازنكا دحري صبح عموس وقعوي مكلسي كبية إلالله ديركتر تتكال إيمر كوك عبرت أوروبا نجزئو نكتابة أسترازينيكا دقافو يقلص على الليلوم كتابة أسترازينيكا نميليون السبات توهيو إيو كاب منغوتوم استغطو أزيوم حدت سبات ناي دم مرقا ساقم أقواني فوام عالو انتوغنى مستي كتابة زت أساسر انتوغينو نتسور عيكونان شدشتنت وشدشت مليون حزب دابو سودان محقاز الحرنت شعات بليون دولار كمزدليو حورات عقرات لوم السولو تافليتو وقعو طلبات دابو سودان لومي ززرق حقتو دب اتزحات طومت انقنزب اب مغرب مقبن كالقصق اتاتن كمزو علو انتقيسو اتعبا باريس اوهوي طلبات حورات عقرات اب دابو سودان علين ندو اتقنزب نشدشتنت وشدشت مليون حزبي كسب مززاب از عمت زي ززل ايو الالله از كمزي الكلوت كالسدودات حورات هاقرات أب معسكرات قربة بتهاقرات نزو سفرو دبوب سوداناو يان محقا الزخلو هادنت ويكلتا بليون دولار تمحسينو بزت أساس رزينا شدشتنت 4 مليون نيجيرياويان مقلاب زحقز هاد بليون دولار كمزر ليو حورات هاقرات هفليتو زعزز كفالة تقنزب أب سميناو مبرق نيجيريان زركو مليون السبات هيوتا دحن حقزات نملقاس كمزخلو ون حورات هاقرات قليس الله وهابك على عبرات هاقرات ينس لرك أب لعلم مليونات زبطات كبابي زفت سمزلو جخنان زرعي زلو قنزان كتصالي قجت لومون كمزي باري زحبر كوينو قالو يبل President Joe Biden بكورونا فيروس زورد ماسيتي نمحواي تبهيلو زفرمو حاجز حادنة وتشعت تريليون دولار محداروم أبناء أشتو تكالات نقدي زهلو الربحان بصحيت النمعزب نابحاوس كتماتات فلادلفيا لوم السلوس كهريوم وهابيت قال وايت هاوس جين ساكي تمال سوني كتزارب كلا كانت تغرد بايدن اتهيوة تادحن مدب نوحدان علي تزون الوام تكالات عويسو كمي أبناء أشتو تكالات نقدي كفافلن كمي داقم سرح تنياتات قوصيروم ندهدن تم بزي سكف ملكو كسر يقولون زبلو من كسقاسات نمعزام مخانو قليس الله بتمسا صالي مخطل بروزيدنت كاميلا هاريس مس بعال بيتن كتابت كوفيد عصر تتشع تزوهاب اللوم كلينيكات الدحر معزابهم مس وننتين عشتي تقالات نقدي كولورادو اللوم السولوس كراخبا مدب اللون ريبورترنا ستيف هيرمن نزد دالو زينا سارة فسايا كتاربويا
ጆ ባይደን ትማል ሶኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቕፅሉ 10 መዓልታት ክልተ ዓበይቲ ሸቶታት ከተመዝግብ እያ ኢሎም። ምዝዛም 100 ሚልዮን ክታበት ኮሮና ቫይረስን ነቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝወረደ ማህሰይት ንምሕዋይ ዝሕግዝ 100 ሚልዮን ቸካት ናብ ተጠቀምቲ ምብፃሕን እዩ። ትማል ሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ድራር እንግዶት ጆ ባይደን መደብ ምድሓን ሂወት ኣሜሪካውያን ቀዲሙ ብዝተተለመሉ መገዲ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ሰባት ለውጢ ንምምፃእ ይሰርሓሉ ኢሎም። مراحي وهدان سنيت ميش ماكونيل قنا نزيق عمو نتي أبز متس وقت حقا يسرح وطرح بزو حفلت أزوها بيكونن أزي أبز حلف عمز السالتنا يو مسرس زلو تاريخا وعوتاتنا زرقا قزيو يبلو نسامو سيخون برقز ممحدار بايدن بقلت اف أمك ففال زو سرح وسرح التز توسنا أفلت أقوها بيخيليو ካብኡ ወፃኢ ግና ነቲ ኣብዚ ዓመት ዘካይድዎ ዘለዉ ወፍሪ ጥራሕ መዚዝካ ንምጉያይ ዝገብርዎ ፈተነ ዝዕሾ ኣይህሉን ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን ኣብቲ ካብቲ ማልሶኒ ዝጀመረ ሓገዝ መፂሎ ወይ ድማ ሄልፕ ኢዝ ሄር ብዝብል እቲ መደብ ዝሓዞም ጥቕምታት ንምልላ እዩ። ከምኡ ውን ብክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ከመይ ከም ዘፀደቐን ንህዝቢ ዘለዎ ረብሓን ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ። ሕጊ መውፃእቲ ሪፐብሊካን መጠን እቲ ገንዘብ ገልገሊኡ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ንምእላይ ቀጥታዊ ርክብ ዘይብሉ እዩ ክብሉ ተቃዊሞሞ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ቀዳሚት መቤት ጆሊ ባይደን ትማል ሶኒ ናብ ኒው ጀርዚ ዝኸዳ ኮይነን ምስ ኣመሓዳሪ እቲ ግዛኣት ፊሊ መርፊ ኣብ ቤት ትምህርቲ በርሊንግተን በፂሐን ኣብያተ ትምህርትታት ጥንቃቐ ብዝተመልኦ ክኽፈቱ እዮም። ሰባት ናብ ስርሖም ክምለሱ ክንገብር ኢና፣ ናብራ ንዝኸበዶም ስድራ ክንሕግዝ ኢና ክብላ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሳሙኤል ስሚዝ ተዛሪበን። ብካልእ ወገን ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኔቫዳ ዩኒቨርሲቲ ላስ ቬጋስን ከባቢኣን ዝርከቡ ክታበት መውሃቢ ቦታታት ምብፅሕን ዝዝከር እዩ። ባይደንን ሃሪስን ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ክኸዱ እዮም።
የቕኒልና ሳራ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዘዝመፅእ 10 መዓልትታት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ክልተ ዓበይቲ ሸቶታት ዝበልዎም መደባት ክትዕውት እያ። 100 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ን100 ሚልዮን ሰባት ክትከትብ ከምኡ ውን ን100 ሚልዮን ክፍሊት ገንዘብ ኣብ ጁባ ዜጋታታ ንክኣቱ ክተረጋግፅን እያ ዝብሉ ኮይኖም ኣለው። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቴክኖሎጂ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት እውን ኣለዎ። ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንተርኢና ኣብ ክንዲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝሓልፉ መልእኽትታት ብኸመይነን ብቦምን ንርድኦምን ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍ ከ ማዕረ ክንደይ ንጥንቀቕ ዝብል ኣርእስቲ ልዒልና ምሁራትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዓዲምና ኣለና። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ድርድር ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህባ ሰለስተን ሃገራት ጥራየን ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ኣረኣያ ምስ ሓቅነት ይገናዘብ ኣሎ ክብሉ እውን ውሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ገሊፆም ኣለዉ። መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትልዝብ ሕቡራት መንግስትታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዝኣመሰሉን ኣካላት ክሳተፉ እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ዝቀረበሉ ሕቶ የለን ኢሎም። ብዘይካ ሕቡራት መንግስትታት እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ይሳተፉ ዝነበሩ እዮም ኢሎም። እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ መሓዝቲ እዮም ምስ በሉ እቲ ቀንዲ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
ኣፍሪካ ህብረትንም ጭምር ኮይኑም ቢሆን ማስተባበር እንጂ ድክተት ማድረግ አይደለም። ውይይቱ የሚቋጨው መፍትሄ የሚመጣው በሶስትዮሽ ብቻ ነው።
እቲ ዘተሓባብር ንኩነታት ዘመቻቸ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ምትሕባር እምበር እቲ ልዝብ መዕለብ ዝረክብ መፍትሒ ዝመጽእ ብስሉስ ወይ ብሰለስትን ጥራሕ እዩ ዝብል እዩ እዮም ኢሎም ኣብ 2015 ኣቆዋፅራ ፈረንጂ ኣብ ካርቱም ብሰለስትኦም መራሕቲ ብመሰረት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰለስትን ሃገራት በቲ ልዝብ እንተደኣ ዘይተሰማሚዐን ንሰለስትኦም መራሕቲ ይቐርብ እቶም መራሕቲ ናይቲ ልዝብ ስልቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ ከም ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ሰራዊት ሱዳን ብሓይሊ ንዶብ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለፀ ስለምንታይ ስቕታ መሪፁ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ዲፕሎማሲ ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ክብሉ መሊሶም ብወግዒ ዓብዓው እንተዘይበልና እውን ብዲፕሎማሳዊ ቻነል ንፈተውቶም ይኹን ንናይ ሓባር ፈተውቲ ከምኡ እውን ንናትና መሓዙት ፅቡቅ ኣይሰርሑን ዘለዉ ኣየዋፅኦምን ንሕና ምስ ህዝቢ ሱዳን ሕውነት ንደሊ ኢና ዝብል በብእዋኑ ንደፍኣሉለና ኢሎም መቺና መሬትና ተታሒዙ ቅሬታ ኣይፈጠረልናን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዝፈፀሙ ኣምባሳደራት ብዝምልከት ክዛረቡ ከለዉ ናይቶም ኣምባሳደራት ዕላዊ ርእቶ ንመንግስቲ ኣይቀረበን ኢሎም ይኹን እምበር ኣብቲ ዑደት ካብ ዝነበሩ መልስሳቶም ምግማት ዝከኣል ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ምስ ረኣዩ ርእቶታም ከም ዝተለወጠ ሓቢሮም ይብል ትፀብጻብ እቶም ኣምባሳደራት ርእቶታቶም ዝተለወጠ ምዃኑ መርኣያ ግን ኣይጠቐሱን ኣምባሳደር ዲና ናይቶም መንግስታት ቅሬታ ዝምልስ ኣባይታ ከም ዝተለወጠ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ኢሎም
የሴቶች መደፈር ኣለ ግድያ ኣለ ዘረፋ ኣለ ቃጠሎ ኣለ ማለት እሺ ይህንን ነፃ በሆነ ኣካል ጭምር ማጣራት ይቻላል ከኛ ጋር ተባብራችሁ ማጣራ
ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ቅትለት ኣሎ ዘረፋ ኣሎ ምቅፃል ኣሎ እዮም ኢሎም ሕራይ እዚ ነፃ ብዝኾነ ኣካል ሓዊሱ ምሳናት ሓቢርኩም ምፅራይ ይከኣል ዝብል ቀሪቡሎም ኣሎ ሓገዝ ሰብኣዊ መሰላት ይቐፅል እዮም ኢሎም ንሕና ድማ ዝተጎደአ ናትና ህዝቢ ትግራይ እዩ መንግስቲ 700ታዊ ኣውፅኡ ይህብ እዩ ዘሎ ተወሳኺ ኣምፁ ኢልና በዲህና እዮም ኢና እዮም ኢሎም የቕርብዎ ዝነበሩ ኩነታት ኣብ ዝተለዓለሉ ድሕሪ ሕዚ ውሳነ ዓድማ ተፅዕኖ እገዳ ዝብል ባዶ መዝሙር እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግበርቲ ሰናይ ፍቓድ ብምሕታት ከይኮነስ ብኢሜይል ብምፍላጥ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ፅቡቕ ምዕባለ ምዃኑን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 240 ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታትን ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ካልኦት ገበርቲ ሰናይን ኣብ ትግራይ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እቶም ውሃብ ቃል ብካል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኮንግረስ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ምሕባሮም ይዝከር ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ኣብቲ ብኢትዮጵያውያን ዝተፀውዐ ንጣልቃ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ዝቃወም ሰልፍታት ክሳተፉ ቀንዮም ኣለዉ ኣቐድማ ኣቢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ምስታፉ እሙን ሓበሬታ ኣለን ንምባላ ዝዝከር ኮይኑ እዞም ኤርትራውያን ግን እቲ ሓቀኛ ስእሊ ካሊእ እዩ ይብሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ሰልፊ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣዘራሪብሎ ሽሞም ብምግላፅ ይጅምሩ
ኣነ ግርማ ዮሃንስ ይበሃል ኣባል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን እየ ኣብዚ ድማ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ብፅናሕቲ እየ ማለት እዩ
ኣልማዝ በኽሩ ይበሃል ተቐማጢት ዋሽንግተንን ከባቢኣን ተጋዳሊት
የነየ ሕራይ ኣልማዝ ኣብ ከለኺ ኣብዝሓለፈ ረቡዕ ብኢትዮጵያውያን ዝተፀውዐ ሰልፊ ተሳቲፍኪ ነርኪ ስለምንታይ
እወ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ነቲ ዝግበር ዘሎ ብሜድያታት ብናይ ሓሶት ኣክቲቪስት ከምኡ ውን ብዝተፈላለዩ ላቢስት ገይሮም ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ኣብቲ ዓለም ይነዝሕዎ ስለ ዘለዉ እሞ ገለገለ ዓለማት ከዓ ነዚ ብግቡይ ስእሊ ክርድዎ ስለ ዝጀመሩ ነዚ ንምኹናን ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና
ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ግርማ ዮሃንስ
ኣብ ዞባና በቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ነቲ ሕጊ ጥሒሱ ሰላምን ቅሳነትን ብከልአ ጉጅለ ሕጊ ንምትሓዝ ተካየደ ስጉምቲ ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ምስ ምምፃእ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ከዓ በቶም ተደናገጥቲ ናይቲ ጉጅለን ንዕኡ ንምድሓን ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝዓለመ እውን ጥዑቅ ዝኾነ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተካይዱ እዩ ስለዚ ስርዓት ኣሜሪካ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ በቲ ጉጉሕ ሓበሬታት መርኪሱ ደድልን ኣዕናውን ዝኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ደቕነአ መግለፅታት ክውፅእ ፀኒሑ። ስለዚ ነቶም ብዘይፍላጥ ተጋገዩ ቁኑዕ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ነቶም እንዳፈለጡ ዝተጋገዩ ከዓ ንረብሓ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ዞባ ሃናፅፅ እንዶ መስተን ሃገራት ዳኣ እምበር ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ኣድላይ ከም ዘይኮነ ንህዝቢ ዓለምን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንምፍላጥ ኢና ኣብኡ ተኻፊልና ማለት እዩ።
ኣብኣ ከሉ ክንእሽተይ ክስኸላ ኣብቲ ከባቢና ሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ዝብፅብፅ ዝነበረ ዝርብሽ ዝነበረ ወያነ ንዕኡ ንምድሓን ኢሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክንቃወም እቲ ቁኑዕ ስእሊ ከዓ እንታይ ምዃኑ ንክንነግር ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንብሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ እውን ብምልጋት ነቶም ብህቡ ርድኢ ዝርድኡ ዘለዎ ከዓኒ ድምፅና ስሚዕና ብቁኑዕ መንገዲ ንክርድእዎም በቲ ዝግብኦ መልክዕ መርመራታት ኣካይዶም እቲ ቁኑዕ ኣረኣያ ንክወስዱ
ካብዚ ተበጊስና ኢና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንውዕል ተገዲና ሕረ ኣልማዝ ኣብኡ ከለኺ ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ስለ ዘቕርብዎልክ ነርኪ ነቲ ቅኑዕ ስእሊ ንምቕራብ ይብልክ ነርኪ ሕጂ ኣይና እቲ ቅኑዕ ስእሊ ኣብ ዘረባና ስ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጀመርታ ርሑስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተሓሓዝ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘረፋን ዓመፅን ይፍፅም ኣሎ ዝብል ፅዑቕ ክስታት ኣሎ ሞ እንታይ መልሲኺ?
ብመጀመርያ ይቀኒለይ ነቲ ርሑስ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዝበልካኒ ከም ተወሳኺ ከዓኒ እዚ ሓደ ካብቲ ጠቐነ ካብቲ ጸለመ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲንካ ኤርትራውያን ይሰርቁ ኣለዉ ሬት ትገብሩ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፃት ከም ዘካይዱ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ እንዳገበሩ ንዓለም ይነግሩ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣይኮነን ዶ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ነቲ ክቐትል ዝመፀ ሰራዊት ተቐቢሉ ሓቒፉ ምሂሩ ኣብልዑ ኣስትዩ ኣንቂሑ ናብቲ ዝደለዩ ቦታ ዝሰድድ ዝነበረ ሰራዊት ዳኣ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ገበን ሽሙ ዝረሰስ ሰራዊት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ስርቂ እቲ ዓመት ካብ መጀመርኡን ተደጋጋሚ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ምሁራትና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርቪ ገይረናሉ ነይረን ካብኡ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብኳልኩሌሽን ክረአ ከሎስ ብካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሬት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብስርቂ ስባብ 15,000 ዝኣኽሉ ኡስራት ከም ዝነበሩ ብሰረቕቲ ባዕሎም ስናታቶም ሜድያ ዘጋለፁ ሓቂ እዩ። ስለዚ እስናታቶም ተግባር ንኤርትራ ንምድዋን ኢሎም ዘበርዎ ድራማ ነቲ ሓቂ ካብ ገሊ ካብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዘለዋ ኤርትራ ንምግላፅ ኢልና ወፂና ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንክብ ተገደልና።
ናብ ግርማ ዮሃንስ ከም ትፈልጦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቐድማ ቢላ ኤርትራ ንዘረኣየቶ ትዕግስቲ እኳ እንተመስገነት ፅንሕ ኢላ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ግህሰት መሰላት ይፍፅም ከም ዘሎ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ኢላ እያ። ኣብዚ መረዳእታኻ ከመይ እዩ?
ንቅድም ኣነ ኣብዚ ኣስሚረ ክዛረበሉ ዝደሊ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ህዝቡን ናይ ሃገርን ክከላኸልን ብዛዕባ ግፍዒ ተገይሩ ተኮይኑ ድማ ካሓጥት ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕላዊ መገዲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝብል መግለፂ ሰማዕኹ ስጋ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ገበን ተፈፂሙ ጉድለት ተፈፂሙ ግፍዒ ተፈፂሙ ንድሕር ድኣ ዝብል ኮይኑ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናቱ መሓውር ንዑ ደፃር ኣካል ስለ ዘለዎ ብኡ መሰረት ባዕሉ ንህዝቡ ውሕስነት ድህበሉ መገዲ ባዕሉ ይፈጠር። ካልኣይ ግን በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ግን ሕዱርን ህልውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፅልኢ ዘለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ መዝሚሎም ካብ ባህሉን ክብርታቱን ወፃኢ ዝኮነ ጠቐነን ጠለመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንሕና ድማ ዘይ ባህልና እዩ ዘይ ስነ ምግባርና እዩ ሰራዊት ኤርትራ እውን ውሕስነት ናይ ሃገሩ ድኣ ዝከላኸል ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ኹን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ነገር ስለዘየለ እዚ መፀፀልታ ናይቲ ፀለመ ብልዕሊ ኤርትራ እዞም ኣብ ዝደገ ንዕቁ ደሳስዩ ዘለዉ ድማ ናይቲ ጁንታ መጋበርን ናቱ ተረባሕትን ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝኾኑ እቲ ገበነኛ ሲ ከም ተመዳላይ ኮይኑ ቀርብ ከሎ ግርንቢጥ ኢለ ጥራየ ዝፅውዖ ሰራዊትና ድማ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ከም ዘይብሉን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምኳኑ ከም ዞባ ግን ኣብ ሓደ ስለ ዘለና ንሰላምን ቅሳነትን ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ንሓባር ረብሓታት ከም እተሓጋገዝ ግን ኣብ ሓደ ስለ ንርከብ ብከምዚ እየ ዝርድኦ።
ሕጂ ምናልባት ነፃ ዝኾነ ወገን ኣትዩ እንተዘፃርዮ ኸ ተሓቂ እንታይ ምኾነ ትብል?
ብነፃ ኣካል ተድፃረ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣክሱም ተገብረ ተባሂሉ ልዕሊ 700 ምእመናን ሰራዊት ኤርትራ ተረሽኖም ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ኣሎ። ሕጂ ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ተዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ምተመጎሰ ዳኣ እምበር ከምዛ ዓይነት ጎስጓሳይ ምተገብረሉ ንብል እምነት ኣለኒ። ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ጉጅለ ቀደብል
ናብ ኣልማዝ እስኺ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓል ከሎ እንታይ ርእቶ ስምዓኪ ዝብል ሕቶ ተመፀኸ?
ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ክድፈር ከም ሰብ ማእኸን ጓል ኣንስተይቲ ሕልናይ ደሳ ይብሮን እዩ። ግን ኮነኢልካ ንፀለመ ንሰራዊት ኤርትራ ንክተፀልም ኢልካ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብ ቴሌቭዥን ከምቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ ነቲ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ገልቢጦም ኣብ ናሕና ክቕርቦ ክፍትን ከለዉ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንበዓል ሲኤንኤን ኣልጀዚራ ኩለን ግን ከረጋገፃ ተቐቢለን ዘሰራጭዋ ዘለዋ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓገብ ክብለን ይደሊ። ባህልኣይ ነገር ከዓኒ ቀደም ዓሚን በሎ ቅድሚ ዓሚ ቅድሞ ሓደ ፖሊስ ናብ ሓምሳ ደቂ ኣንስትዮ ሬት ገብረን ከም ዝነበረ ኣብ ሜድኦም ወፅኡ ካብኡ ተበጊዘን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብራ ምስ ዘለያ ግን ትኸልክለን እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ግዜ ሬት ዝግበራ ዝነበራ ሰራዊት ኤርትራ ዘይቆረፀን ቆሪፁና ኢለን ዘወፀ ብምሉ እቲ ሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ቪድዮታት እንዳተረኸበ እቲ ስእሊ እንዳተረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ህዝብን ሃገርን መንግስትን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ከዓ ንህድኣት ንምዕባለ ይሰርሓሎ። ነዚ ስራሕ እዚ ከዓ ሕጂ እውን ክነተዋብኦ ግባርና።
ቅድሚ ምዕፃውና ናብቲ ሰልፊ ክምልስ እቲ ሰልፊ ከመይ ነይሩ? እስኻትኩም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ነርኩም። ክንደይ ዝኸውን ኤርትራውያን ነርኩም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰልፊ ግርማይ?
ብቁፅሪ እኳ ክንዲዚ ነርና ክብለካ ይክእል ግን ብጣዕሚ እሙር ዝኾነ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ተሳተፍዎ ናይ ሓባር ፅቡቅ ሰልፊ ተካይዱ ሸሓት ብቁፅር ህዝቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ድማ ብስ ዓይነት መልእኽቲ መሓላለፍና።
ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን በይንኹም ዘረከብኩሞ ወረቀት ነይሩ ድዩ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ?
እቲ ዕላማ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተፀውዐ ንናይ ሓባር ረብሓን ናይ ሓባር ጥቕሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ከሊሱ ኮንስትራክቲቭ ዝኮነ ኢንጌጅመንት ክገብር ረብሕኡ ምስተን ሃገራት ብንጡፍ ዝኮነ ፅምዶ ንዝሰርሕ ድኣ እምበር ምስ ሓደ ድመተ ጁንታ ሓቢሩ ከተወስኦ ከም ዘይክእል ድብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ድማ ብሓባር ሂብናዮም ተቐቢሎምና ፅቡቅ ዕዉት ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ወይ ኣልማዝ ወይ ንስኻ እንታይ ዓዊትና ትብሉ?
እንታይ እቲ ዓወት ድምዘን ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ህዝቢ ድምፅን ድዩ እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ። ንብሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ነቶም ብሓቂ ብጌጋ ተረዲእዎም ዘሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ብሓሶት ተዘርግሐ ውረታት ንዑ ተቐቢሎም ከም ሓቂ ንመስሎም ንዕኦም እቲ ሓቂ ምስሊ ንክርድኦም መልእኽትና ኣመሓላለፍና ድብል እምነት ኣለና። እቶም ኮነ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ናይቲ ዞባ ክዘርጉ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ዘሎ ኣካላት ድማ ዓገብ እዚ ኣይዋጣፃእኩም እዩ እዚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ መርከብ ንድሕሪት ክትጎትዎ ይትኽእሉን ኢኹም ድብል መልእኽቲ ኣመሓላለፍና ድብል እምነት ኣለኒ።
እቲ ዓዊትናይ ንብሮሲ ብመጀመርያቲ ናይቲ ዘን ዓለማት ኣተሓሳስባ ዝገርም ዝሕፍር ተግባር እ ዝገብራ ዘለዋ እቲ ዝተገበረ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ማይ ካድራ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ እቲ በዓልዩ ንዓና ከም ኤርትራዊ ክንክፈኒ ዝኽእል ሚሳይል ንኤርትራ ክድርበ እንከሎ ንሃገርን ህዝብን ብምፅናት እዩ ተደርብዩ ሚሳይላት ተደርብዩ ጥራሕ ከይኣክል ከምኡ ድማ ነቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝነበረ መዓስከር ተቀቲሎም ንብረቶም ተወሲዱ ሬብ ተገይረን ደቂ ኣንስትዮና ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ግፍዕ በፂርዎም ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝተጠቐሰ ኣብ ሜድያ የለን። ስለምንታይ 15 ሚሳይል ንኤርትራ ተተኪስዋ ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝተዘረበሉ ማርእስቲ የለን። እዚ ዓለም ብምሉእ እቲ ሓቂ ንክትፈልጦ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
እዋ ሕጂ ከበይ መሲልካ ተወልዳሕ ለውጢ ክመፅ እዩ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ እቲ ሓቂ ክወፅ እዩ ውዒላ ሓዲሩ ዘይወፀሉ ምክንያት የለን። ሽዑ እቲ ሓቂ እኛ ምስሊ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ እቶም ብቕንዕ እናክርድኡ ዝደልዩ ከም ዝርድእዎ ጥርጥር የለን።
ግርማይ ዮሃንስ ከምኡ ኣልማዝ በኽሩ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒለይ
ይቐኒልና ተወለ
ንኣነልና ንዓና እውን ዝዓጀምካና ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና።
ነመስግነካ ተወልደ ከምኡውን ኣጋይሽና ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘሎም ኤርትራውያን እውን ኣብ ቀጻሊ መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢ